pro mě jsou nejtěžší, nebo byla pro mě nejtěžší, setkávání s rodiči, kterým umřelo dítě. Několik takových příběhů. Tam nenajdete absolutně žádnou odpověď. Tam vytlačujete všechno proč. Zůstává to, kam mě to vede, a zůstává vám pokora. Zůstává vám naděje, víra. Pak pro mě nejtěžší jsou rozhovory s lidmi, jejichž děti si vzali život. Dlouhodobě za mnou chodila jedna maminka, jejich syn, který studoval vysokou školu, se nevrátil z jedného nočního výletu.
Krásný dobrý den, posloucháte Senior Life Podcast. Moje jméno je Magda Volná a dneska se budeme bavit o spirituální podpoře v domovech pro seniory, ale i o tom, kdo ji vykonává, jakým způsobem a komu je určená. Mým dnešním hostem je farář Česko-bratrské církve evangelické a lektor, supervizor pro pomáhající profese. Dobrý den, pane Miroslave Erningre.
Dobrý den.
Chtěla bych se vás zeptat, co si vlastně posluchači mají představit pod pojmem spiritualita a spirituální podpora?
Řeknu to takovým životním příběhem. Když jsem se naposledy viděl s mým tatínkem, tak jsme se objali. Já jsem mu řekl, tatínku, mám tě moc rád. Jseš úžasný táta, za všechno ti děkuju. On mě objal, pak mě poškraval, to tak dělával, říkal mi můj synu a řekl mi můj synu, já tě mám taky moc rád. A ze všeho nejradši jsem, že pomáháš druhým lidem. V té době jsem řídil domov pro staré lidi, měl jsem tam asi 180 mužů a žen. Tatínek tu práci znal, sledoval. Rozloučili jsme se, druhý den jsem měl někam přednášet a do auta mi telefonuje zdravotní sestra z jedné nemocnice. Pane Erdinger, přivezli se vašeho tatínka s rozsáhlou mozkovou mrtvicí. Trvalo to několik dnů. Rozhodl jsem se, že tatínka vezmu do domácí péče, aby umřel v blízkosti mě a mého bratra. Všechno jsem zařídil. A když jsem ráno ten den, kdy tatínka měli převést na jeho postel, když jsem tam telefonoval, tak sestra říká, pane Erdinger, všechno je v pořádku, po vizitě vám zavolám, abyste přijel. Po vizitě mi volala, že tatínek právě umřel. To byla rána, tam jsem si prvně bytostně uvědomil, jak se na všechno v životě mohu připravit, ale nikdy ne na smrt někoho, koho mám rád a kdo má rád mě. Přijel jsem do té nemocnice, postel byla prázdná, to je také dobré vědět, je to jakýsi šok. Šel jsem do místa, kde měli neboštíky, odkryl jsem si tatínkovo obličej, vzal jsem si jeho ruku, že se takhle poškrabu, a pak jsem tu ruku vrátil a říkal jsem si, co blbneš, to není tvůj táta. Táta ti neumřel. To je schránka na tvého tátu. Od té doby říkám lidem to, na co se díváte. To není Mirek Erdinger, to je futrál na Mirka Erdingera. A tehdy s tím tatínkem jsem si říkal, vždyť to, co mezi váma bylo, vy jste si řekli, že se máte rádi a ty jsi přijal poslání na zbytek svého života pomáhat nějakým způsobem druhým lidem. A to je důležitý. A to ani nenapíšete, ani nezhmotníte do obrazu, do nějaké plastiky, do not nedostanete. To je něco, co vás přesahuje, to je něco, co určuje váš život, to je něco, podle čeho se orientujete. To je z mého pohledu ta spiritualita.
A hovoříte o poslání. Zkuste mi popsat, jak vlastně ta pozice, funkce toho faráře v tom domově pro seniory vypadá?
Já, když jsem začal řídit ten domov, tak jsem tam přišel s jistou podmínkou, že chci zůstat zároveň farářem sboru, vedle toho, že jsem tam byl ředitelem toho domova. Mm-hmm. Potřeboval jsem nějaký zdroj odněkud čerpat. Takže jsem se věnoval obyvatelům domova nejenom jako farář, který ví, kolik tam má lidí a jak bude zajištěn provoz například, ale zajímalo mě, jak ti lidé žijí, a to nejenom obyvatele, ale také moje kolegyně, moji kolegové, spoluzaměstnanci. A pro mě to znamenalo projevit autenticky, pravdivě osobní zájem na člověku. Znát ty lidi, přijímal jsem je, povídal jsem si s nimi, znal jsem jejich rodiny. Bylo to vyčerpávající. Je to dnes ne, dnes bych řekl, že je to téměř nerealizovatelný způsob řízení domova. Protože převládá manažerský způsob a převládá otázka zajišťování financí a tak dále, ale já jsem to nikdy úplně neuměl. Jo, čili pro mě být tím farářem znamenalo být lidem na blízku, aby o mě věděli 24 hodin.
A pokud se na to podíváme z pohledu toho seniora, proč vyhledávají tu pomoc faráře, proč je pro ně tato péče důležitá?
To je zajímavý, že děkuji za tuhle otázku. Řeklo by se, že spirituální, že je to otázka náboženská pouze, ne spiritualita, naše duchovnost. To je otázka obecnější. Vyhledávají ji častokrát, alespoň jak mě se to stávalo a stává dosud, vyhledávají mě jako faráře věřící lidé i takzvaně nevěřící. Právě to, že je tam jakýsi přesah, je tam něco, taková jakási u někoho víra, u někoho jakýsi domněnka nebo pocit nebo něco takového, něco někde je, něco, o co se mohu opřít. Mně stále v hlavě zní obrat Václava Havla Nejvyšší autorita. Jeho lidé potřebují, aby jim někdo prostředkoval jakousi nejvyšší autoritu, a to ne, prosím, sám sebe, ne tu lidskou, protože jaká pak jsme autorita, někdy věci kazíme a někdy se nám daří. Ale prostě ten farář je vnímán jako někdo, kdo přináší sdělení, které přesahuje naše vnímání, naše myšlení a ukotvuje naše životy někde, nějak.
Lze tedy říci, že jste svým způsobem psycholog? A nebo jsou to dvě rozdílné věci z pohledu i vnímání jakoby těch seniorů?
Já jsem opatrný ve směšování těch dvou profesí, psycholog a farář. Byla doba v totalitě, kdy psychologie na fakultě teologické byla tabuizovaná a faráři v podstatě byli situacemi a příběhy životními trošku tlačeni k tomu, aby si na ty psychology hráli. Nebylo to nepoctivé, to prostě byla nezbytnost, ale nebyla tam odbornost. Zatímco v současné době mezi faráři je mnoho lidí, kteří mají vystudovanou psychologii. Máme další vysoké školy vystudované, máme různé výcviky, supervizní, psychoterapeutické, a to už je určitá odbornost, která jakýmsi způsobem opravňuje toho faráře, aby působil i jako psycholog, ale nezaměňoval to, co je teologické, respektive to, co je věcí víry.
A stalo se vám někdy v praxi, že jste se setkal s člověkem, který k vám začal hovořit, povídat, vyprávět, a vy jste si sám uvědomil, že on potřebuje víc psychologa než faráře, a dejme tomu, toho potom poslal za tou odborností?
Já vám řeknu jeden příběh. Byl jsem pozván do jedné léčebny, že tam je starý muž, který chce umřít a že mu to nejde. A že potřebuje s někým mluvit, někomu se svěřit. A zaznělo, vy jste farář a vy jste takový civilní farář. Vy byste k němu mohl najít cestu, respektive on k vám. Tak jsem za tím člověkem šel. A já na to rád vzpomínám, že ten rozhovor začal s jakýmsi odstupem, kde jsem se mu představil samozřejmě. On pak tu ruku, kterou jsem mu já podal, tak jsme si podali, ale on tu svou pak odtáhl dál. A začal... No víte, já nevím, co vám můžu všechno říct. Já nepotřebuju faráře. Já říkám, tak mě zkuste vnímat jako vašeho partnera, vašeho vám rovného člověka. A on začal pak povídat větou, víte, já mám rád ženský. A já jsem říkal, pane, ale to já taky. A on zpozorněl, protože on se trochu vylekal, že přijde farář, který bude soudit. No ale jaký ženský, máte mít jenom jednu? A kde si co si, ano, tak jo, máme mít jenom jednu. Ale prostě byl nějak jinak založený a vyprávěl mi o tom, co pro něho znamenaly ženy v životě a jak je připravoval, jak ho připravovali o majetek a nakonec, jakože už mu nezbylo nic, než ta postel v té nemocnici, v té léčebně a tak dál. A já jsem to všechno tak jako poslouchal a říkal jsem, a hněváte se na ně? No na některý, jo. A oni na vás? No to já nevím, ale oni mě všechno vzali, tak asi ne. To byl normální lidský rozhovor. Já jsem říkal, víte, ten ženský svět je krásný. Ale je potřeba v tom mít nějaký řád. No to já jsem se snažil, ale tak se na mě podívejte, mně se to nedařilo. Ale takovej jste, pane. A tak mi to všechno řekl, to nemohu chodit do detailu, byl to jeden z nejzajímavějších rozhovorů, který jsem vedl v té době. No i tak dlouho, to je třeba 2 roky. A pak jsem, a on mi říká, a co s tím mám dělat? A najednou mi to naskočilo a říkám, dejme tomu pan Svoboda, jmenoval se jinak. Pane Svoboda, co kdyby jsme to všechno svěřili Pánu Bohu? A tak to zkuste. A tak já říkám, můžu se pomodlit? To jo. Tak jsem sepnul ruce. A teď jsem viděl, on taky sepnul ruce. Jak ležel na té posteli, sepnul ruce. A tak já budu malinko jenom parafrázovat. Pane Bože, svěřuju ti tady pana Svobodu. Tvé lásce, tvému milosrdenství. Je to člověk jako já. Nějak si ho obdaroval, něco se mu podařilo, něco pokazil. Prosím, to, co se mu podařilo, dej, ať to tady zůstává. To, co pokazil, tvoje milosrdenství na to stačí. A když jsem se začal modlit modlitbu Páně, tak on se začal modlit se mnou. A dokonce mě takhle vzal za ruku a držel se mě. Řekli jsme amen, já jsem mu požehnal. Odešel jsem s tím, že se brzo uvidíme. A druhý nebo třetí den mi telefonovala ředitelka toho zařízení, že ten pan Svoboda umřel. A mě se strašně ulevilo. Najednou to břemeno, které v životě nesl, měl komu svěřit. Někomu, kdo ho nesoudil, kdo to prostě předal vyšší autoritě. Když já sám jsem před 20 lety, možná už víc před 25, potřeboval psychoterapii, ujednal jsem jednu erudovanou psychoterapeutku. Po 2 letech mi řekla, vy nepotřebujete psychoterapii, vy jste zdravý člověk, vy potřebujete zpovědníka, který mu to všechno sdělíte. A já jsem řekl, a on to pošle vejš, vidíte. A on řekl, ano. Já jsem tehdy vyhledal zpovědníka, všechno jsem mu to řekl, velká úleva. Žádné soudy, nemáme na to právo. Tak takhle snad se mi podařilo dostat se do intencí vaší otázky.
Vyprávíme si o tom, jak děláte rozhovory, jak si povídáte se seniory, svěřenci. A je to teda ta praxe, jak probíhá, dejme tomu, ta pomoc toho faráře v tom domově? Nebo jak reálně si ten senior toho faráře najde a co se potom děje? Jak to funguje? Jak probíhá práce faráře s tím seniorem? A jak se senior ještě k ní dokáže dostat?
K lidem se dostanu pravdivostí. Na nic si nehraju. Jsem člověk, jak všichni druzí. Oni jsou člověk jako já. Máme jiná životní východiska. Narodili jsme se do různých sociálních situací, do různých rodin, tak či onak zajištěných či nezajištěných. Mně hodně pomáhá, nebo pomáhalo vždycky, tím, že jsem byl v rodině, kde maminka nebyla ani vyučená, těžko se orientovala v písmu. Tatínek byl elektrikář, byla jsme rodina vůbec nějak intelektuálně zaměřená, nebyli jsme nějak zaměřeni. A bylo tam plno lásky. Já jsem si uvědomil, že to je něco, co nás může přiblížit k lidem a přibližuje. Pravdivá láska, žádný hraní. Já teď vás musím mít rád, protože mi to Pán Bůh říká. Ne. Já vás mám rád, protože jste člověk jako já. protože to někde jsem nějak prožil. A kolikrát jsem prožíval to maminčino, já tě mám tak ráda, Mirečku, to bylo nádherný, to a hubičkování a všechno, plno emocí tam bylo. Jo? A lidé se dneska stydí projevovat se emotivně. Ať se, tak brečím někdy, tak se mi někdo vysměje, tak je to hlupák, kdo se směl lidským slzám. Nebo že se vůči někomu otevřu, sdělím něco hodně intimního, tak má to možnost zneužít. Ale má to možnost přijmout jako nějaké poselství třeba. To všechno tam může být. Takže já jsem za lidma chodíval, myslím si, že ten úkol faráře je takové jako zaklepání, řeknu. Jo. Zaklepete na ty dveře.
Tedy oni nechodili k vám, aby vás oslovili s pomocí, ale vy jste tu pomoc nabízel těm lidem.
No a musí to být nabídka. Jo, nesmí to být, nesmí to být přesvědčování. Teď jsem tady farář, tak vy mě budete potřebovat. Ne, respektovat. Já jsem byl jednou u jedné umírající paní, která mi tak významně dávala najevo, ať se zbalím a odejdu. Tak jsem se zbalil a odešel jsem, chvilku jsem u ní seděl.
Chtěla jsem se zeptat, jestli jste byl někdy odmítnut.
No právě, ale to, že jste někdy odmítnut, to vůbec neznamená, že musíte mít najednou mindrák, že jste něco méně. Ne, to znamená, a když to respektujete, tak máte úctu k člověku, který vás prostě odmítne. Vy máte právo mi říct, Mirku, já už s váma nechci nikdy hovořit. A já se na vás nebudu hněvat a řeknu vám, jestli k tomu máte důvod, děkuji vám za vaši otevřenost a upřímnost. A ten vztah pak může nějak existovat. Tak já jsem to měl s těmi lidmi, tak já jsem je vyhledával. A stalo se, že přicházeli za mnou taky. Snažil jsem se, aby to nebylo v kanceláři, protože to je přece jenom oficiálně, aby to bylo v parku. V Krapčicích, kde jsem byl ředitelem a farářem, byl krásný park nebo je dosud, tak jsem tam s těmi lidmi chodíval a uměl jsem je přijímat a uměl jsem je doprovázet potom, když odcházeli tady z toho světa.
Zmiňujete odcházení ze světa. Jste zastáncem sdělovat lidem jejich biologickou konečnost?
Je to hodně citlivé téma. Tam je potřeba napnout všechnu empatii, všechnu schopnost blízkosti, citlivosti. A když zjistím, že ten člověk je schopen to unést, a přesvědčil jsem se mnohokrát, že ten člověk to dávno ví, jednou to potřebuje potvrdit, tak jsem proto sdělit. Ano, zas vám řeknu osobní příběh, který mě vede dlouhodobě. Maminka měla posledních 15 roků kolostomii. Slábla, měla odoperovanou rakovinu tlustého střeva. Slábla víc a víc. Ale když se vrátila z nemocnice, já jsem tehdy byl na nějaké studijní cestě ve Frankfurtu nad Bohnem, jsem se vrátil, sedím u jejího lůžka. A najednou maminka na mě vypálila. Tak mi řekni, Mirečku, mám rakovinu? A vy jste v situaci, kdy máte před sebou mámu, kterou máte rád? Vzpomenete na to, že když jste lhali jako dítě, tak jste dostával facky za to lhaní, v podstatě za nic jiného. Jste vychován v pravdivosti v životě a najednou lavírujete. A tak jsem si říkal už tehdy, musíš to tý mámě říct, ale musíš jí to říct pojem, který je naprosto nezbytný a zásadní v životě s láskou. A já jsem tý mamince říkal, maminko, byla to rakovina, mluvil jsem s panem primářem, všechno, co tam v těch střevech bylo, to je všechno pryč, nemá žádné metastázy, je to všechno čistý, ale bohužel ten vývod budeš mít do konce života. A maminka to v té posteli tak poslouchala, viděl jsem, jakože se jí to těžko přijímá, já jsem ji držel za ruku. A pak přišlo něco, jako tady máte, ještě říkám, a pan primář říkal, nic tam není, máme velkou naději, že se s tím dá docela dlouho žít. Ta maminka s tím žila 15 let, do 78 roku. A když mi tohle jsem té mamince řekl, tak pak mi nějak naskočilo, že tomu ještě něco chybí. A v hlavě mi zaznělo, když jsem odjížděl z toho Frankfurtu, bydlel jsem za tou maminkou, bydlel jsem v rodině, v hezkých vztazích tam, a když jsem odjížděl, tak mi řekl ten německý přítel, prosím tě zjistit, co ta maminka bude potřebovat a my tě vybavíme, my ti to dáme. Nějaký léky, něco takového. A já jsem se ptal toho operatéra, co maminka potřebuje, a on mi tehdy řekl jenom kolostomický pomůcky. U nás to bylo tehdy složitý, já to nebudu popisovat. To Němci to měli tak, že i ženy v tom mohly plavat, jak měli udělanou tu kolostomii zařízenou. A tak já jsem té mamince říkal, mami, máš to sice do konce života, ale já ti přivezu pomůcky a tatínek ti je bude upravovat. Jo. S tatínkem se měli moc, moc rádi, byl krásný vztah. A tatínek byl opravdu. A takže tam byla naděje, tam byla láska a byl jsem vychován a šli jsme cestou víry. Takhle já jsem s tím nějak osobně se musel popasovat.
Ono to volně souvisí i s časem, protože když člověk zná ten čas, tak s ním může nějak nakládat podle toho, co potřebuje zařídit. A je z vašeho pohledu tedy důležité, když ty lidi mají tu možnost to vědět, říci jim to?
Když mají možnost to vědět, když cítíte, že to unesou, když si to i někteří přejí, úplně slyším, tak mi řekni, co mě. Když tohle to lidi tak cítí, tak je dobrý to umět sdělit, protože oni pak jsou schopni nejenom zařídit nějaké závěti, ale jsou schopni a potřebují to lidé, já to taky potřebuji, odpuštění, smíření, přijetí vlastního života, sdělení, akceptace, přijetí sama sebe s tím dobrým i s tím špatným.
Hovořil jste i o lidech, kteří ale tu smrtelnost, respektive časovost, by nedokázali psychicky zvládnout. Co však, když tyto lidé potřebují najít tu cestu smíření, rozloučit se s někým, myslíte, že je i tak důležité jim to odepřít, protože by to mohlo, dejme tomu, možná špatně skončit, když by se jim to oznámilo? Nebo jaká je nejlepší cesta v tomto případě?
Když prožívám často takovéto nejistoty, tak se snažím nabídnout svoji blízkost, takovou otevřenost, já tomu říkám rozepnutá košile. Tady mě máte. A být s tím člověkem třeba beze slov. A umět, a když pak ta slova použít, tak umět sdělit, to byl, nebo to je váš život. Nejsme ideální, prožíváme mínusy a prožíváme plusy. Já jsem fakt skvělý chlap, ale já jsem někdy úplně nesnesitelný. Ale to jsem já. A umět tohle zprostředkovat tomu člověku a nějak vnímat, že je tam někde s váma. A někdy lidé, kteří už nemohou ani mluvit, třeba se blíží k terminální fázi. Rychle jeden příběh. On je hrozně dlouhý, tak já se pokusím ho trochu zkrátit. Přijal jsem paní, která mi v době, kdy umíral manžel, řekla, šla jsem za Frantou do nemocnice. Byla jsem před dveřma. Najednou přilítla, psal se rok 80, prosím, jo. Přilítla vrchní jakási sestra zdravotní a zařvala, co tady děláte? Jdu za manželem. Za ním nechoďte, toho máme za plentou, ten už o vás neví, ten je v komatu. A tahle ta ctná, slušná žena mi řekla, tak jsem ji poslala do... A šla jsem za Frantou. Sedla jsem si k posteli, hladila jsem ho, říkala jsem mu, jak mám ráda, a on to říkal mně. Já jsem věděla, že odchází, nemusela jsem mu to říkat, on to věděl. Cítila jsem, jak se ta ruka snaží nějak dotknout. Řekla větu, umírající o tobě ví, jenom ti to už neumí říct, že o tobě ví. Pamatuj si to. Pak se uzavřel kruh, dejme tomu 25 let poté, kdy ta žena byla u mě v domově. Já jsem byl v závěru jejího života, seděl jsem u jejího lůžka a byla to žena věřící, takže jsem i modlitbu a zpíval jsem i písničky, které měla ráda. Už nespívala se mnou, měla takhle ruce na břiše skřížené. A já jsem si říkal, vlastně o mě neví. Já jí nemůžu nic říct. A předtím jsem věděl, jak měla různé trable, že by se ráda smířila a tak dál. A to už jako se nestihne. A tak jsem sebral všechnu odvahu a takhle jsem jí dal ruku na svoje tělo. To jsem nikdy do té doby neudělal. A za chviličku její ruka se začala pomalinku posouvat až na tu moji ruku. To je hrozně rychle, co předvádím. A takhle na každou stranu se 2-3 cm tou mojí rukou hladila. To nebylo víc. Mě mrazí doteďka v zádech a tehdy to byl strašně silný moment. A já jsem nějak cítil, jako kdybych byl prostředníkem smíření. Jako kdybych jim přinášel sdělení o tom, ano, jsem tady s váma a není nic, co jste nestihla, co by stálo mezi váma a mnou a co by stálo, teď to řeknu hodně odvážně, mezi váma a Pánem Bohem. A to já pokládám za důležitý.
Se vlastně bavíme o tom odcházení a zda lidé odcházejí z větší části smíření, anebo naopak nechtějí vůbec odejít a je tam ten přesah do toho nechci a nehodlají se s tou smrtí nebo smrtelností smířit.
Já jsem zažil obojí. Zažil jsem příběh maminky mé ženy, která se u nás dožila 94 let. Posledních několik měsíců byla jedna z jejich nejčastějších prozeb. Pane Bože, vem si mě, já už chci umřít. Moji ženě říkala, pomoz mi umřít. Moji ženu to trápilo, protože všechno mohla, jenom v tomhle pomoc nemohla. Se mnou taky o tom mluvila. Připravena na smrt. Jako kdyby se odrážel její život i v tom závěru. Co rozseváš, to budeš sklízet. A tam jsem cítil, jak ta maminka sklízela pokoj, smíření, přijetí. Snažili jsme se jí to i prostředkovat. Tak například jiný chvíle v nemocnicích, v domově mým, já už chci umřít. Strašlivá věta, mě už nemá nikdo rád, mě už nikdo nepotřebuje. Já ve svých přednáškách na tohle nebo na podobné téma se snažím vést ty, kteří se ptají, tak jako když nám někdo řekne, mě už nemá nikdo rád, mě už nikdo nepotřebuje, tak já říkám, proč děláte, proč pracujete v pomáhající profesi? No, protože máte normálně ráda lidi. Kdybyste je nenáviděla, tak s nima nebudete pracovat, tak půjdete dělat něco jiného, lukrativního třeba. Můžete tomu člověku říct, já cítím, že vám je už hodně těžko. Je potřeba se dostat na stejnou vlnovou délku toho člověka, který vám řekne, že už chce umřít. Nebagatelizovat to, říkat, je, bude hezká zima, uvidíte z okna ten krásný bílej sníh, v žádném případě. Dostat se na tu hranici toho. A pak jim ale umět říct, vedle toho, že ano, cítím, že už vám je špatně, že cítím, že vás všechno bolí, jsem tady s váma, umět vzít za ruku, umět pohladit a pak říct, ale já vás mám ráda, já jsem se na vás těšila. Bez nějakého vymýšlení, bez nějakého herectví, nehrát hry, pravdivě. A pak umět říct, víte, já jsem se na vás těšila, já vás potřebuju. K čemu vy mě můžete potřebovat? Teď vy dáváte mému životu smysl. Teď já vám můžu dát najíst a napít. A když je to věřící člověk, tak umět říct, co nám říká ten Kristus Pán, měl jsem hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, dali jste mi napít, byl jsem na cestách, doprovodili jste mě ve vězení, navštívili jste mě v nemoci, byli jste se mnou na cestách, nahý, oblékli jste mě. Já jsem, vy mi tady prostředkujete Krista. Strašná síla tohle. Když mě lidé v domově, který jsem řídil, častokrát říkali, můj život už nemá žádný smysl, a byli to lidé víry, tak jsem uměl říct, váš život má zásadní smysl v Kristově oběti. A když to byli lidé nevíry, tak jsem se nesnažil nějak manipulovat, to prostě mám, se nemá, dokonce nesmí řeknu, ale jsem říkal, váš život má smysl, narážíte na něco, čemu ten člověk bude rozumět. To jste prožili a třeba umět říct, a to jsem také zažíval, když vy jste mi vyprávěla o svých životních zápasech, když mě to bohatství jste mi předala.
Není to tak dávno, co vy sám jste stál na hraně mezi nebem a zemí. Jak jste vnímal odcházení?
Já jsem si uvědomil, že se nebojím smrti, ale jak mnoho toužím žít ještě. To jsou dvě rozdílné věci. Touha po životě, skoro se mi chce říct s klasikem žízeň po životě. Já jsem se modlil a prosil jsem, Pane Bože, prosím, přidej mi života a dej, aby to mělo nějaký smysl. Abych to nepromarnil. Aby to někde nepropadlo mezi prsty, aby to nepřesálo jak pouštní písek. A to byly těžké chvíle a pak za mnou do té nemocnice přicházeli manželka, děti a přátelé a tak dál. A já jsem nějak cítil, jak se znova jakoby zvedám. Taková jedna moje zásadní modlitba byla biblická citace. Ti, kteří doufají v Hospodina, nabývají nové síly. Další, na co jsem hodně často myslel, milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Já jsem si uvědomil, jak ta mesně jednak vede k lidem, kteří jsou v podobné situaci. Na druhé straně, jak se můžu radovat mnohem víc každého dne. A na třetí straně, která není, ale jak zkrátka se nebudu zabývat věcmi, které za to nestojí se zabývat. Plně prožívat to, co je teď, prožívat ten rozhovor, prožívat obětí, prožívat polibek, prožívat snídaní, prožívat vůni kávy, prožívat barvu vína ve skleničce, jak voní a tak dál. A když mluvím o barvě vína, tak se dostanu k Miroslavu Horníčkovi, kterého mám hodně rád. Má hrob v Kytlici u Nového Boru a má tam epitaf. Blažen je věru člověk, ten jenž plně prožil celý den a v hloubi duše šťastný byl. Ten může říci, zítřku můj buď, jaký chceš, já dnes jsem žil. To je Bible. Nestarejte se o to, co bude zítra. Dost má dnešní den na svém trápení. Já můžu zítra umřít, jak jsem v té nemocnici nějak prožíval. Já jsem tu mohl nebýt. Ale teď můžu prožívat život a to jsem, potom jsem hrozně toužil v těch chvílích.
Myslíte si, že po tomto prožitku byste teď hovořil s těmi lidmi jinak než dřív?
Tak ten příběh. Štědrý večer, Českomoravská Vysočina, všude plno sněhu. Říkám si, někde něco bych měl. Najednou jsem si uvědomil, že tenhle ten člověk je v nemocnici. Mně se nikam na Štědrý den nechtělo. Ale když si mi jeden farář říká, jeď tam, kam se ti nechce, tam, kam se ti chce, tam nejseš potřebný, ale tam, kam se ti nechce. Tam, kde se musíš trochu přemoct. Jel jsem do té nemocnice, nádherná scenérie, to ten sníh krása. Zaklepu na pokoj, rozechvělý, jak to tam bude vypadat, vstoupím do pokoje, vidím na lůžku muže. Věchýtek, už zalekané ten silný chlap. Vedle manželka, dcera, jsem se s nimi pozdravil. Začal jsem takovou konverzačku, bratřinováčku. To je plno sněhu, to je krásný. Najednou z té postele se lehce přizved, udělal tohle a řekl, nejdřív to podstatný. No musel bych být padlý na hlavu, abych nevěděl, že pro věřícího člověka je na Štědrý den podstatné vánoční evangelium. Vzal jsem Bibli a přečetl jsem Lukáš 2. kapitola, stalo se v těch dnech vladařem římským a tak dál, které končí to, dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán a tak dál. Radujte se, důvod k radosti. On se usmíval, pak jsem se pomodlil. Modlil se se mnou modlitbu Páně ze zbytku sil, jeho paní a dcera taky. A pak, to je venku sněhu, co? Rozumíte, ten muž mě na zbytek života, mě bylo 30 možná ani ne, ten muž mě na zbytek nejenom mého farářského života vzdělil mysli na to, co je podstatný. A dnes, když se takhle ptáte, žádné, dovolte mi to říct hrubě, žádné keci kolem. Ale to podstatné, a to podstatné je, narodil se nám Spasitel, dáš mu jméno Emanuel, Bůh je s tebou. Nejseš tady v té posteli sám, umíráš, nejseš tu sám, rodíš se, nejseš tu sám, prožíváš tramble, procházíš soutězkama života, nejseš na to sám. A ten Pán Bůh s tebou mluví a posílá ti lidi, kteří ti řeknou, já tě mám rád, mě na tobě záleží nebo ráda. Nejseš tu sám. Asi tohle bych dělal jinak. Mnohem víc bych zvažoval, jak se vyhnout těm konverzačním fíglům a jak rovnou jít, tak říkajíc, k jádru věci nebo na dřeň. Nějak jsem vnímal, jak je důležité podpořit člověka v té fázi, kdy rekapituluje svůj život. Mluví o tom, že něco bylo špatně, ale říkal jsem přitakat k tomu životu, říct ano, to je můj život, já jsem ho žil, já jsem nežil něčí život. Mimochodem Bronnie Ware, australská tanátoložka, ve své knížce Čeho lidé nejvíc litují v závěru života, na jednom z předních míst říká, že jsem nežil svůj vlastní život a že jsem nevyjadřoval svoje emoce.
Takže vděčnost za život. Jestli oni víc zmiňují, třeba oproti mladým lidem.
Já si vůbec myslím, že téma vděčnosti v současné době je málo akcentováno. Já na prvním místě vnímám pojem láska a hned na druhém pojem vděčnost. Nemusím stát u hrobu svých rodičů a prarodičů, abych seděl, přemýšlel nebo šel přírodou a přemýšlel a byl vděčný za své rodiče, byl vděčný za své faráře, farářky, byl vděčný za svého bráchu, byl vděčný za své děti, za své sourozence, byl vděčný za život. A ta vděčnost, když jsem teď měl před sebou tu hraniční chvíli, tak jsem za to byl všechno moc, moc vděčný. Neumím říct, jestli staří lidé jsou hodně vděční. Ale zase povím jeden rychlý příběh. Byl jsem pozván k paní, která se deklarovala jako nevěřící, a zase ta paní ředitelka, která mě pozvala, říká, ta paní má v sobě mnoho hořkosti a mnoho trápení, ale ona je nevěřící. Zkuste s ní nějak mluvit. Já jsem si říkal, věřící, nevěřící, je to člověk jako já. Šel jsem za tou paní a ta paní věděla, že její život se krátí, měla nevylečitelnou diagnozu, věděla, že její život se rychle krátí. Tak já vám to všechno řeknu. A začala mi vyprávět jednu hrůzu svého života za druhou. Jaký manžel ublížil, jaký dcera ublížila, jaký zaměstnavatel ublížil, jaký lidé ublížovali a tak a tak a tak. A bylo to skutečně tak, že jste byla zavalena mlhovinou hrůz. Tak jsem to všechno vyposlech bez komentáře. A říkal jsem si, pane Bože, jak na to reagovat? A pak najednou myšlenka, říká Martin Buber, že Pán Bůh nás nemá jako nějaké nástroje, žádné nepotřebuje, ale že nás má jako partnery v dialogu, vede s náma dialog, ten Pán Bůh se mnou pořád mluví, já to vnímám ku svého života a najednou prostě by ten Pán Bůh řekne, zkus to jinak. A já říkám té paní, třeba paní Nováčková, bylo něco, co bylo ve vašem životě hezký, za co byste mohla být pravdivě vděčná, co se podařilo. Ta paní chvilku přemýšlela, a stejným vodopádem spustila plno krásných věcí. Mně se strašně ulevilo. A já jsem říkal, prosím, zkuste připustit, že to stálo za to, co jste žila. A zkuste připustit takové doporučení nějaké, to nejsou žádný císařský rady nebo jaký, ale zkuste vzít vážně, že to špatný k nám patří. Ke mně taky, paní Nováčková. Ale radujme se z toho, co bylo hezký. Protože za všechno hezký jakýmsi způsobem platíme daň. Jako já mám takovou tezi, za pravou, krásnou, hlubokou lásku platíme daň, protože pro ní pláčem, protože jsme pro ní smutní, protože nás bolí někdy, zkrátka. A tak jsem říkal, a ta paní to šťastně v tom lůžku, v té posteli to přijímala a najednou prostě odměna, jo, promiňte, že říkám o odměně, ale najednou prostě vzala tu svou ruku a takhle mě hladila. A usmívala se na mě. To bylo krásný. Jo, tak já to takhle vidím. Lidé v nemocnici většinou odtuší, pokud to není skutečně chvíle závěru života, že tam budou krátkodobě a že se vrátí domů. Mm-hmm. Lidé v takovémto domově vidí, že tohle je jejich domov, že už se nikam nevrátí. Čili tady se snažím nějak vnímat a ptám se lidí v takovémto zařízení, ne jste tady rádi, ale jste rádi doma, proč jsme rádi doma, těšíte se domů. Proč se těšíme domů? Protože nás tam má někdo rád.
Ano, ano.
Proč jsou lidé tady v FenLifeu Většinově já jsem nepoznal nespokojeného tady. Proč jsou tady lidé spokojení a rádi? Protože vnímají, že ti, kteří jim dávají najíst, napít, vaří jim, aplikují injekci, pomáhají s oblékáním, že mají rádi. Tak tedy v takovémhle domově, když jsme doma, tak prožíváme radosti, strasti. Tady se nebojíme ušpinit si plenkové kalhotky, protože prostě jsme tady doma a nikdo se nám nevysměje. Ne, že by v nemocnici se nám někdo vysmál, ale tam je to všechno přechodné. Zase rychlý příběh. Měli jsme v domově jednoho starého pána, jak jinak v domově pro staré lidi, a byl v nemocnici. A jeho život se rychle končil. Vrátil jsem se od někud, měl jsem tam kolegu faráře Černocha z Keni, Helekia Ogola Bob. A ten Bob mě za mnou přišel do kanceláře a říkal, jméno si vymyslím, měl bys navštívit pana Nováčka v nemocnici. Já říkám, tak já zítra půjdu. A on mi říká, no to asi nestihneš už dneska. Já říkám, tak já jdu. Tak Bob říká, já půjdu s tebou. A pak jsme se společně pomodlili a pak jsme odešli a ten navštívený za chvíli odešel, umřel. A to jsem si říkal, to je důležitý, to je ono přesně takhle v té nemocnici s tímhle umět počítat. Ale už nic neříkal, ale já jsem s ním předtím, s tím umírajícím, když byl zdrav, tak jsem s ním hodně často mluvil, tak jsem věděl, takový pane Bože, vezmi ho k sobě, odpust, to se mu nepodařilo. Já jsem od těch lidí věděl, co pokazili, častokrát mi to říkali. A tak to je ta nemocnice. Vrátím se domů, ale tady jsem doma. Proto teď mě dělá velkou radost, že akcentují sociální služby, pobytová zařízení akcentují hospicovou paliativní péči. Tady, aby lidé umírali tady, protože jsou tady doma. A říká Helena Haškovcová, paní profesorka Haškovcová říká, pro umírajícího je dobré jenom to nejlepší. A to nejlepší je lidská blízkost.
Prožíváte neuvěřitelné až dechberoucí příběhy lidské, avšak ve své praxi zažil jste někdy boj s vlastní, takový ten vnitřní boj?
Já jsem měl jednou významný problém, když mě byl představen muž, který zabil svoji maminku. A já jsem mu neuměl podat ruku. Protože v té jeho ruce byl kdysi nástroj, kterým tu maminku zabil. Nakonec jsem to v sobě překonal. Podal jsem mu ruku. Vyslechl jsem jeho příběh. Vůbec jsem tomu nerozuměl. Způsobem, tak jako já vám řeknu, že ta káva je dobrá, tak mě povídal, jak k tomu došlo. Sebemenší pocit viny tam nebyl. Tak to mi dělalo problém, ale pak jsem si zase řekl, kdo seš, že bys soudil. To mě pomáhalo. A co mě hodně pomáhalo a pomáhá dosud, je vědomí vlastní nedokonalosti, vědomí vlastních chyb, vědomí. Pro mě jsou nejtěžší, nebo byla pro mě nejtěžší, setkávání s rodiči, kterým umřelo dítě. Několik takových příběhů. Tam nenajdete absolutně žádnou odpověď. Tam vytlačujete všechno proč. Zůstává to, kam mě to vede, a zůstává vám pokora. Zůstává vám naděje, víra. Pak pro mě nejtěžší jsou rozhovory s lidmi, jejichž děti si vzali život. Dlouhodobě za mnou chodila jedna maminka, jejich syn, který studoval vysokou školu, se nevrátil z jedného nočního výletu, protože si vzal život. A tak dál. Tak to je pro mě nejtěžší. Jo, vždy to umírání je přirozený, ale tohle je tak násilný, tak drastický.
Bavíme se o mnohem smutném, ale naopak, zažil jste nějaké šťastné chvíle, třeba na sklonku lidských životů?
Takže děkuju za tuhle otázku, já jsem se na ní těšil. Já jsem byl pozván kdysi s přednáškou pastorační a spirituální péče v domovech v sociálních službách. Chvíli jsem přednášel a pak o přestávce za mnou přišel sociální pracovník a říká mi, pane faráři, my tady máme jednu paní, který život končí, ona by s váma jistě ráda mluvila. Ale vy nemáte čas, vy tam asi nepůjdete, tady máte přednášku. Já jsem mu říkal, pane kolego, jak tohle můžete říct, já bych popřel sám sebe, kdybych teď nešel za tou paní. Šel jsem za tou paní, představil jsem se, přicházím k lůžku a už jsem byl pozorný hodně, protože tam ležela na lůžku žena, nádherné, vlnité, bílé vlasy, pohled lucidní, krásný pohled. Tak jsem se jí představil. Zeptal jsem se, jestli s ní mohu chvíli být. Ona řekla, budu ráda. Tak jsem se takhle nad ní skláněl. A teď jí říkám, jména zase si vymýšlím, paní Svobodová, vy máte tak nádherný bílý vlasy. Vy mi připomínáte moji babičku, vy mě vracíte do dětství. Vždycky jsme měli v sobotu koupací den, babička měla velký drnol, v sobotu ráno si ho rozpustila a teď jsem viděl ty krásné vlasy. To je nádhera, ty vaše vlasy. A jaký vy máte krásné oči. Nádherný modrý oči. Já se do nich tak rád dívám. A najednou prostě, jako když spustíte nějaký stavidlo, u mě to bývá nezadržitelné. Jo. Tak jsem se musel trochu kontrolovat, ale pak říkám, a jak vy se na mě krásně usmíváte, to je krásný ten váš pohled. A pak jsem to dokončil. Vy jste tak nádherná žena, já jsem tak rád, že jsem za váma přišel. Vy jste tak krásný člověk. Posaďte se, říká mi ta žena. A začal ženský téma. Jste ženatý, máte děti, kde bydlíte, co děláte, kde jste byl na dovolený. Úplně šokující to bylo pro mě. Tak jsem na to odpovídal. A pak už skutečně byl čas nějak, tak jsem říkal, můžu se s váma pomodlit? Já se vždycky ptám lidí, když řeknou, že ne, tak to respektuju, když řeknou, že ano, budu ráda, se zase opakovalo. Zepnul jsem ruce, ona měla ty ruce sepjaté, tak jsem se modlil. Předával jsem jí Pánu Bohu a jeho milosti. Prosil jsem za odpuštění, za to, co se jí nepodařilo. Děkoval jsem za všechno, co se jí podařilo, i za to naše setkání, za ten náš rozhovor. A můžu vám požehnat, tak jako zvedla hlavu, tak jsem ji požehnal. Požehnání sděluji jako něco, co mě přesahuje, co je víc než já. A tak já už půjdu. Ještě se posaďte, ještě chvíli tu zůstaňte. Já vám potřebuju něco říct. Tak jsem si sednul. A tak jako tu ruku zvedala, tak jsem si dal tu svou, dala si tu svůj ruku na moji. Já jsem tak šťastná. Děkuju vám. A já jsem se na ní takhle díval a říkám, já jsem tak šťastný. Děkuju vám. Odešel jsem. Už jsme se nikdy nepotkali. Dva šťastní lidé, každý v jiný etapě svého života. Štěstí není jinde, štěstí je ve vás. Jenom se mu prostě otevřít. A to já tak prožívám, já bývám šťastný. A nejvíc jsem šťastný, když je někdo šťastný a za to aspoň trošku můžu. A tady odcházím pak na chodbě, pane Bože, děkuju za prožitek štěstí, který není nafixlovaný, který není umělý.
Většinou hovory končím tím, že říkám, co by si měli lidé odnést z tohoto rozhovoru. Nicméně aktuálně vnímám, že to je štěstí, kde ho v sobě najít. A současně jsem to chtěla výjimečně udělat jinak a poprosit vás, jestli cítíte a chcete dát posluchačům požehnání nebo závěrečnou modlitbu, nechám na vás.
Jestli něco z tohohle rozhovoru chci předat, tak prosím, vnímejme lásku jako smysl života, jako to, k čemu jsme od narození povoláni. Vnímejme lásku jako cestu k radosti a taky cestu ke štěstí. Připustme, že i to štěstí je někdy provázeno slzama. Připustme, že i láska může bolet. Ale neříkejme si, raději nebudu milovat, raději nebudu dělat to či ono, abych nebyla zklamaná nebo nebyl zklamaný. Prostě připustme, že tohle má v životě smysl. To je takové pro mě hodně důležité. A jestliže mám nakonec skončit biblickým textem, tak v posledních letech často si opakuju takové slovo z Bible. Čím se odvděčím Hospodinu, Pánu Bohu, za všechna jeho dobrodění mě učiněná. Vezmu kalich spasení a jméno Hospodinovo budu vzývat. Dobrodění, Boží projevy, žádné fráze, ale milosrdenství Boží, to všechno se mnou jde a to mě jednou otevře i ty poslední dveře, až přejdu ten práh a tam věřím, že ta otevřená Boží náruč, jak mi kdysi řekla jedna členka mého sboru, dnes v noci jsem předala tatínka z mé náruče do náruče Boží. Věřím, že i pro mě bude jednou ta náruč otevřená. A s tím žiju. A to doporučuju, prosím, přemýšlejme o tom, co to pro nás může znamenat.
Vám děkuji za neuvěřitelný rozhovor, plný příběhu, pozitivní energie a něčeho, na co ještě dlouho nezapomenu. Mým hostem dnes byl farář Českobratrské církve evangelické Miroslav Erdinger. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz na pana faráře, chtěli byste se na něco zeptat, určitě se nám ozvěte, budeme rádi.
Přeji i vám krásný předvánoční, vánoční, povánoční čas, krásný čas života. Naschledanou.